Hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja uurimisega Vanas Testamendis. Täna teeb pastor Aare Kimmel sissejuhatuse prohvet Joeli raamatusse. Alustuseks saame aimu prohveti ja tema sõnumi taustast. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ja soovin teile head kuulamist.
Oli toimunud midagi väga erakordset. Suur õnnetus oli tabanud maad. Keegi ei mäletanud midagi sellist, isegi mitte vanad inimesed. Kogu lõikus oli täielikult hävinud. Tohutud rahutirtsu parved olid äkki ilmunud ja hävitanud kõik rohelise. See kõik oli Jumala kõne rahvale. Rahvas aga ei tarvitsenud seda sellisena mõista. Jumala prohvet see vastu nägi ajalikus suurõnnetuses oma issanda ja Jumala sõnumit. Lühidalt öeldes, sellised sündmused on Joeli raamatu taustaks. Alustame siis täna tutvumist piibli raamatuga, mis on niinimetatud väikeste prohvetite raamatute hulgas teine. Kokku on piiblis 12 raamatut, mida nende suhtelise lühiduse tõttu nimetatakse väikesteks prohvetiteks. Ei tohi aga teha seda viga, et pidada neid väiksuse tõttu kuidagi vähem väärtuslikuks. Selles ei ole küll asi. Niinimetatud väikestes prohvetites tõuseb esile palju meie usu seisukohalt tähtsaid tõdesid. Vähemalt üks raamat, mis neid käsitleb, on seetõttu saanud pealkirjakski suur sõnum väikestelt prohvetitelt. See raamat on olemas ka eesti keeles. Niisiis hakkame täna uurima Joeli raamatut. Kuidas sellele uuele ja võib-olla kummaliselegi piibli raamatule läheneda? Parim viis sellega tutvuda on muidugi lugeda see läbi. Joeli raamatu puhul ei ole see nõuanne ka mingiks probleemiks, sest see pole kuigi pikk. Ta koosneb neljast peatükist, kus on kokku kõigest 73 salmi. Mõnedes piiblitõlgetes on need salmid jagatud kolme peatükki, nagu ka Septuagintas, aga heebreakeelses piiblis on neli peatükki. Salmide koguarv on aga sama, nad on lihtsalt erinevalt peatükkidesse jaotatud. Nii on tähtis vaimu väljavalamise teema saanud oma ette peatükki. Veel näeme Joeli raamatu algusest sellist tähelepanuväärset seika, et seal ei räägita midagi prohveti kutsumisest. Alguses öeldakse ainult, et selles raamatus on tegemist issanda sõnaga, mis tuli Joeli nimelisele mehele, kes oli Petueli poeg. Joeli nimi tähendab tõlkes issand, see tähendab Jahve on tema jumal. Samuti tähendab Joeli nimi tahtejõulist, tarmukat. Petueli nime tähendus see vastu ei ole kindel, ent selle nime lõpusilp El viitab igatahes Jumalale. Kuna nime algusosa viitab tõenäoliselt avamisele, siis tähendab Petuel Jumala poolt avatud. Eestikeelne kirjastusselts Logose poolt välja antud piibli nimede leksikon annab sellele nimele veel mitmeid vasteid. Jumalik avatus, üksipidisus, lihtsus. Jumal on vabastaja või Jumal on vabastus. Siirus, Jumala otsekohesus. Aga samuti ka Jumal on juurdepääsu või sissepääsu tee, Jumala pilk. Veel ühe võimalusena pakub leksikon selle nime mõistmiseks välja Jumalast keelitatud ehk nõusse räägitud. Nagu näeme, võib nime Petuel mõista üsna mitmeti, aga igal juhul on see nii või teisiti seotud Jumalaga, Jumala avatusega või avamisega, otsekohesusega, siirusega, samuti Jumala päästega. Nii siis võib selle põhjal igal juhul järeldada, et Joel sündis perekonda, kus Jumalal oli tähtis koht. Vaevalt ju vanemad muidu oleks andnud pojale nimeks, Issand on tema Jumal. Piiblit lugedes ei maksa nimedest kunagi lihtsalt mööda kiirustada, sest sageli peitub nendes huvitavaid vaatenurki nii nime omaniku kui ka tema ülesande suhtes. Piiblis nimelt kõneleb nimi sageli sellestki, millise inimesega on tegemist. Veel leiame, et nagu Hosea raamatus, kes on nii nimetatud väikestest prohvetitest esimene, nii ka Joeli raamatus pole kirjeldatud prohveti kutsumist. Sellest võib järeldada, et Jumal oli kutsunud Joeli oma teenistusse juba enne raamatus kirjeldatud sündmusi. Raamatut lugedes märkab, et Joel viitab üsna sageli Jeruusalemma templile. Sellest võib järeldada, et ta elas Juuda aladel, võib-olla päris Jeruusalemmas. Võib-olla ta isegi töötas templis mingites ülesannetes. Nii hästi paistab ta olevat kursis templi probleemidega. Näiteks võis ta öelda esimese peatüki 9. salmis. Roa ja joogiohver on kadunud Issanda kojast, preestrid Issanda teenrid leinavad. Teisalt aga kirjeldab Joel väga värvikalt ka maaelu ja seda tabanud loodusõnnetust. Edasi on meil uut piibliraamatut alustades huvitav teada, millal raamatus kirjeldatud sündmused toimusid. Seekord ei ole paraku võimalik sellele küsimusele kindlat vastust anda. Eri uurijad on selles suhtes oma hinnangutes üksteisest vägagi kaugel. Mõned paigutavad selle raamatu 9. sajandisse enne Kristust, teised 4. sajandisse enne Kristust. Peale selle on üsna mitmed uurijad arvamusel, et raamat kirjeldab olukorda umbes aastal 500 enne Kristust. Nii siis pole teada, millisest ajast see raamat räägib. Igatahes aga kirjeldatakse selles aega, millal Jeruusalemmas oli tempel. Ebakindlaks jääb, kas see oli Saalomoni tempel või see tempel, mis ehitati pärast Babylonia sundpagendusest tagasi tulemist. Samuti väärib märkimist, et raamatus pole mingit juttu kuningast, samuti mitte muudest rahvajuhtidest ega ülemkihist. Rahva kokkukutsumise puhul nimetatakse ainult vanemaid, aga nende all mõeldakse ilmselt ainult väärikamaid rahvaliikmeid, sest vastukaaluks kästakse kokku koguda ka lapsed ja isegi imikud. Õnneks ei ole raamatu kirjutamise ajal seekord sisumõistmise seisukohalt kuigi suurt tähtsustki. Raamatu sõnum on hästi mõistetav sellest sõltumata, millal raamatus kirjeldatud rahutirtsude nuhtlus aset leidis. Igatahes aga on selge, et raamat räägib sündmustest, mis toimusid sajandeid enne Jeesuse Kristuse sündimist. Siis laskis Jumal tabada oma rahvast nii suurel õnnetusel, et kogu saak hävines. Selle rahvusliku õnnetuse taustal nägi prohvet Jumala plaane, mis ulatuvad päris aegade lõpuni välja. Rahvast tabanud õnnetusest tulenebki raamatu tähtsaim teema, milleks on Issanda päev. Joel nimetab seda kokku 5 korda. Esimese peatüki 15. salmis, teise peatüki 1. ja 2. salmis ning 10. ja 11. salmis, 3. peatüki 4. salmis ja 4. peatükis salmides 14-16. Ka prohvetid Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel kasutavad mõistet Issanda päev. Vahel nad küll kasutavad selle kohta ka väljendit see päev või sellel päeval. Mis päev see selline siis on? Kui Joeli raamat on 9. sajandist, nagu kaua on arvatud ja mõned veelgi arvavad, siis on ta esimene prohvet, kes selle mõiste kasutusele võttis. Sel juhul vaatas ta otse kui prohvetite alguspäevade tipult üle sajandite ja nägi kaugemale kui ükski teine prohvet. Ta nägi issanda päevani. Issanda päev on piiblis niinimetatud tehniline termin, mis on väga sisukas. See viitab lõpuaja sündmustele, mis toimuvad seoses Kristuse teise tulemisega. Veel tasub meil sissejuhatuseks tähele panna, et erinevalt näiteks Hooseast ei räägi Joel endast midagi. Hoosea raamatus räägiti prohveti abielust ja selle ajutisest lagunemisest, kui ta truudusetu abikaasa kolis oma armukese juurde. Joeli kohta ei tea me sedagi, kas ta oli abielus või mitte. Joeli raamatu iseärasuste hulka kuulub seegi, et erinevalt paljudest teistest prohvetitest ei mõistada hukka Iisraeli ebajumala teenistust. Sellest võib järeldada, et sel ajal, kui Joel tegutses, ei olnud ebajumala teenistus Iisraelis eriliseks patuks. Õigupoolest nimetatakse Joeli raamatus ainult ühte selget pattu, nimelt joomarlust. Joeli prohveti kuulutus algab rahutirtsude poolt põhjustatud hävingu ainulaadse kirjeldusega. Siis kasutab ta seda hävingut võrdpildina kohtust, mis tulevikus maad tabab. Esimene peatükk on ka erakordselt vapustav kirjanduslik pärl, millele on piiblis raske leida võrdset. Loen sellest peatükist esimese salmi. Issanda sõna, mis tuli Joelile, Peetueli pojale. Sellise teatega algab siis Joeli raamat. See on väga lihtne ja lakooniline algus. Ei mingit eelsoojendust, kus räägitaks lähemalt prohvetist ja sellest, milline ta oli. Samuti ei räägita ta palvetest või paastumisest, mis oleks võinud esile tõsta prohveti osa selles, et ta sai Jumalalt sõnumi. Kõige selle asemel on ainult lihtne tunnistus, et see, mida te järgnevalt kuulete, on issanda sõna teile. Issanda sõna tuleb meile ikka inimeste vahendusel, antud juhul Joeli vahendusel. Jumal kasutab inimesi selleks, et anda oma sõna edasi teistele inimestele. Tal ei ole kombeks rääkida kõigile inimestele otse, vaid ta on valinud teatud inimesed, kelle läbi ta annab maailmale oma ilmutuse. See juures tasub ehk märkida, et ajaloos ei ole kunagi olnud palju neid, kes on võimelised issanda sõnumeid kuulma ja neid teistele edasi andma. Meiegi, kes elame 3. aastatuhande alguses, võime nüüd selle ilmutuse sõna läbi Jumala tahet tundma õppida. Jumal on andnud oma sõnad teatud vormis ja kujul, kus neid on põhimõtteliselt võimalik uurida ükskõik kellel. Piibel on seega armuvahend. Jumal kasutab oma armu edasi andmiseks oma sõna. Ta ei anna oma armu meile, patustele inimestele, otse ja vahetult, vaid kasutab vahendeid, mille abil ta meile läheneb. Veel ühele asjale tasub siin pöörata tähelepanu. Kelle sõna tuli Joelile? See on tähtis, see oli issanda sõna. Mitte üldiselt Jumala sõna, vaid issanda sõna. Kui Vanas Testamendis esineb suure algustähega sõna issand, siis on algtekstis tähed J-H-V-H, kui neid nimetada eestikeelse häälduse järgi. See on Jumala nimi, mida hääldatakse Jahvee või nagu see eestikeelsetes piiblites varem on olnud Jehova. Selle oma nime ilmutas issand ise Moosesele, kui ta Horebi mäe juures alles lambakarjus oli. Selle nime pidi Mooses tegema teatavaks Iisraeli rahvale, kui ta läks rahvast tõotatud maale viima. 1992. aasta eestikeelses piiblitõlkes on see nimi asendatud sõnaga Issand. Ja just Issandaga sõlmis Iisrael lepingu Siinai mäel. Tegelikult läbib tervet Vana Testamenti sõnum, mida Iisrael pidi üha uuesti õppima. Issand on Jumal, ehk Jehova on Jumal. Teisi sõnu, ei ole muud Jumalat kui Issand. Baalid, Molokid, Astarted ja nii edasi ei ole Jumalat. On ainult üks Jumal ja tema on Issand. Iisraeli rahvas pidi seda rasket õppetundi ikka ja jälle uuesti õppima. Abi ei tule kelleltki teiselt kui Issandalt. Nii hakkas rahvale vähehaaval selgeks saama, et juba ainuüksi sõna Issand viitas lepingu Jumalale. Temale, kes oli ilmutanud rahvale oma tahte, kes pidas oma tõotusi ja kellele alati võis kindel olla. Juba ainuüksi sõna Issand nimetamine tähendas kuulajatele alati ka lootust. Ustav Jumal on rääkinud. See tähendab, et ta kavatses asjade käiku sekkuda. Ja isegi siis, kui ta kuulutas kohut, võis kuulaja selles kohtuotsuseski kuulda Jumala armastuse sõnumit. Sest rahvas teadis, mis oli lepingus öeldud. Ükskõik, millal inimene oma patus pöördub halastust otsides Jumala poole, kes on sõlminud temaga lepingu, saab talle osaks arm. Nii me näeme, et Joeli nimi ei ole juhuslikult, Issand on Jumal. Ta nimi peegeldab ta prohvetliku ülesannet. Seda tõde pidi ta rahvale kinnitama. Kui tahaks Joeli raamatust esile tõsta ühe salmi, mis annaks edasi terve raamatu sõnumi, siis oleks see kolmanda peatüki viienda salmi algus. Ja sünnib, et iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Just sellega oli Jumala lepingu puhul tegemist. Inimene hüüab appi seda nime, mis Jumal oli juba Moosesele ilmutanud, ja seda tehes saab nõrk inimene kõigeväeliselt abi. Neid sõnu tsiteerib ka Paulus Rooma kirja 10. peatüki 13. salmis. Sest iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Paulus peab muidugi silmas seda, et hüütakse appi Jeesust Kristust. Tema ongi päästja ja tee Jumala juurde igale patusele. Aga nagu me teame, ükski tee iseenesest ei vii mitte kedagi, mitte kuhugi. Ikka ise peab teed kasutama ja minema. Nii ka selleks, et päästetud saada, tuleb päästjat appi hüüda. Siis ta ka tuleb appi ja päästab. Loen Joeli raamatu esimesest peatükist salmid 2-4. Kuulge seda, vanemad, ja pange tähele kõik maaelanikud. Kas seesugust on sündinud teie päevil või teie vanemate päevil? Jutustage sellest oma lastele ja teie lapsed oma lastele ja nende lapsed tulevastele põlvedele. Mis jäi üle röövikuist, selle sõid rohutirtsud, ja mis jäi üle tirtsudest, selle sõid vastsed, ja mis jäi üle vastseist, selle sõid mardikad. Iisraeli alasid oli tabanud tohutu rohutirtsu armeede rünnak. Need olid neil aladel üsna tavalised, kordudes teatud aastakümnete tagant, aga Joel küsib, kas seesugust on sündinud teie päevil või teie vanemate päevil. Vastus on ilmselt, et midagi sellist pole varem kuuldud ega nähtud. Nii rasket õnnetust ei mäleta keegi. Järelikult sel korral polnud ammu selle sarnast õnnetust juhtunud või polnud see olnud nii hävitav. Tavaliselt on vanadel inimestel kombeks kas idealiseerida minevikku või kujutada seda eriti mustades värvides. Aga nüüd peavad nad tunnistama, et midagi nii hullu pole varem toimunud. Enneolematu õnnetus ähvardas terve rahva olemasolu. Rohutirtsud ja nende vastsed tegid tohutut hävitustööd. Mis neist üle jäi, selle sõid röövikud ja mardikad. Siin kasutatud algkeelseid putukate nimesid on eri piiblitõlgetes tõlgitud ka mõnevõrra erinevalt, sest me ei tarvitse tänapäeval täpselt teada, milliseid olevusi just sel ajal ühe või teise sõnaga tähistati. Näiteks võivad need tähistada erinevaid rändtirtsude liike, aga ka arenguastmeid. Igal juhul selge on, et tegemist on rohutirtsude ja võib-olla ka muude putukate totaalse hävitustööga. Häving on nii täielik, et isegi templis lõppes toiduainete puuduse lohverdamine. 9. salmis nimelt öeldakse, roa ja joogiohver on kadunud issanda kojast. Preesterid issanda teenrid leinavad. See oli väga tõsine asi, sest igapäevased ohvrid olid Jumala poolt seatud ning nende katkemine tähendas osaduse katkemist Jumalaga. Loen 5. salmi. Ärgake te joobnud ja nutke, uluge kõik veinijoojad veinivirde pärast, sest see on kadunud teie suust. Joel alustab eri rahvarühmade poole pöördumist joomaritest. See on üsna eriline. Oleks võinud oodata, et esimesena oleks talle meelde tulnud mõned muud inimesed. Siin on arvatavasti tegemist ka prohveti sarkasmiga. Ta kirjeldab rohutirtsude nuhtluse tagajärgi ühiskonnale. Hävitatud viinapuuaedu vaadates nägi ta, et rõõmuaegade asemele on tulnud murepäevad. Nii viitab ta kõigepealt joodikute murele, väljendamaks kogu rahvat roostitud olukorda. Nagu joodikud pidid jääma oma suurimast rõõmust ja elu sisust ilma, nii pidi minema kogu rahvaga. Nagu juba märkisin, Joeli raamat on selles mõttes haruldane, et selles ei noomita rahvast ebajumala teenistuse pärast, nagu seda tehakse peaaegu kõigis teistes prohvetite raamatutes. Tegelikult ainus konkreetne patt, mida selles raamatus üldse nimetatakse, ongi joomarlus. Nüüd, olles selle salmi juures, näeme, et seegi patt on esile tõstetud ainult sellepärast, et joodikute troostitu olukord iseloomustas ka kogu ülejäänud rahva olukorda. Nii näeme juba praegu, et Joeli sõnumit teravik on selgelt kusagil mujal kui mingites konkreetsetes üleastumistes. Loen 6. salmi. Sest mu maakallale on tulnud vägev ja arvutu rahvas. Ta hambad on nagu lõvi hambad ja tal on ema lõvi lõualuud. Siin on rohutirtse võrreldud ründava vaenlaste armeega ja selle hävitusjõuga. Rohutirtsude hambaid on võrreldud lõvihammastega muidugi piltlikult, pidades silmas korda saadetud hävitust. Väikesed putukad võivad hävitada terve puu või pühkida üle viljapõllu ning jätta järele palja maa. Loen 7. salmi. Ta on rüüstanud mu viinapuu tühjaks ja murdnud mu viigipuu katki. Ta on koorinud selle koguni paljaks, nii et see on valge ja raagus. Ei tea, kas söövad rändtirtsud tõesti isegi mõnede puude koort, kui roheline on otsas, nagu siin kirjeldatakse. Igatahes on häving põhjalik. Järgnevas Joeli jutus võib loetleda 10 asja, mis olid selle õnnetuse tulemuseks. Osa neist on antud üleskutse vormis. Loen 8. salmi. Nuta nagu neitsi, kel koti riie üll oma peigmehe pärast. Siin tuuakse meeleolu võrdluseks neitsi, kelle peigmees on ootamatult surnud. Võibolla näiteks sõjas. Samamoodi pidi toimunud laastamise pärast nutma ka rahvas. Loen 9. salmi. Roa ja joogiohver on kadunud issanda kojast. Preestrid, issanda teenrid leinavad. Roa ohvriks oli tarvis jahu, joogiohvriks aga õli ja veini. Nii roa kui ka joogiohver kuulusid igapäevase hommikuse ja õhtuse ohvri juurde. See tähendab, et ohverdamine issanda templis oli täielikult lõppenud. See oli muutunud võimatuks, kuna ohvriloomi näljahäda tõttu enam polnud ja ka viinapuude anni olid rohutirtsud hävitanud. Loomulikult oli see ka preestritele suureks mureks, sest ohvrite lakkamine tähendas sideme katkemist Jumala ja tema kummardajate vahel. Rohutirtsude hävitustöö tähendas kogu majanduselu hävingut. See ja veel mõned salmid lasevad oletada, et Joel tegutses Jeruusalemmas, sest ta räägib issanda templis teenivatest preestritest viisil, mis näitab, et ta on nende tegevust lähedalt jälginud. Järgmisel korral jätkame hävituse tagajärgede uurimisega.
Sa tiime teod on sinu käes.